Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam Harm Engelbrecht en het is my voorreg om weer vanochtend met julle te gesels hier uit die ateliers van Radio Kaapse Kansel. Ons is besig met 'n reeks oor Bybelse leierskapslesse of leierskapsbeginsels. En soos voorheen in van my programme genoem, ek gebruik die leierskap Bybel van John Maxwell as 'n riglyn om met julle te gesels. En natuurlik die voorlesings wat ons doen uit die woord uit kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. So daar's 'n klompie programme al gedoen, en as ek sê klompie, dan sit ons 'n bietjie van 'n tong in die kies. Ons het al 108 programme opgeneem net rondom Bybelse leierskapslesse, en ons trek nou by Markus. Gaan vandag bietjie begin kyk na wat in Markus staan en wat ons kan lees of kan leer rondom leierskap van die verskillende karakters uit die Bybel uit. Natuurlik uit die aard van die saak, as ons van die Nuwe Testament praat, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, sal meeste van die lesse wat ons kan leer, sal oor Jesus gaan, maar natuurlik ook oor ander karakters wat in sy tyd opgetree het en saam met hom geleef het. En vanoggend of vandag juis is dit een van daai persone wat hom vooruit gegaan het en eintlik 'n voorloper was vir Jesus, en ons praat van Johannes die Doper. Nou, ek weet nie hoe dikwels julle die story van Johannes die Doper lees en wat julle weet van hom nie, maar ek het die laaste paar weke weer daardeur gelees en paar interessante goed op afgekom wat ek met julle wil deel, voordat ek gaan ook kyk wat Maxwell rondom dit sê. Maar Johannes die Doper, weet ons, was die seun van Elisabeth en Sagaria, en hy is gebore so 4-5 maande voor Jesus, so nie baie ouer nie, maar hy het in die woestyn gewoon, en in die woestyntyd is hy voorberei om vir Jesus die wil ek amper sê die voorprediker te wees. Hy het amper soos wanneer ons 'n vertoning hou, dat iemand wat die voorvertoning hou. So Johannes die Doper het opgetree en verkondig, in vers 4 van Markus 1 staan daar, hy verkondig: bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het daar hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. En dan sien ons Johannes het klere van kameelhaar gedra met 'n leerband of 'n leergordel om sy heupe, en hy het van springkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: die een wat na my kom, nou daar moet jy nou oplet, die een is met 'n hoofletter gespel, so hy praat van Jesus, nee, die een wat na my kom, is my meerdere. So onmiddellik sien ons hier by Johannes die Doper 'n nederigheid, wat besef, dit gaan nie oor hom nie. Hy is net daar om die pad voor te berei vir die volgende een. Hy sê: ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. En dan net die volgende vers: Jesus het in daardie selfde tyd van Nazareth af in Galilea gekom, en hy is deur Johannes in die Jordaanrivier gedoop. So kom ons kyk gou eers na Johannes die Doper. Een van die kenmerke van 'n goeie leier is die manier waarop hulle verandering of transformasie in mense kan teweegbring. So Johannes die Doper het hom goed van sy taak gekwyt om die mense van sy tyd op Jesus se koms voor te berei. Aangesien die Messias wat hulle verwag het, of die Messias wat uiteindelik sou kom, anders was as die een wat hulle verwag het, moes Johannes die mense ontvanklik maak vir hierdie kopskuif, om te sê: maar weet, die Messias wat gaan kom, is nie die ene wat dink julle gaan kry wat julle gaan kom verlos van onderdrukking van die Romeinse owerheid nie. Die Messias wat gaan kom, gaan kom om julle sondes te vergewe en om die pad na die ewige lewe vir julle voor te berei. So, wat Johannes kom doen het, hy het eintlik kom voorberei die weg vir Jesus. So hy het, dit het nie oor homself gegaan nie, dit het meer gegaan oor die een wat na hom sou kom. So Johannes het uit en uit sy roeping verstaan, hy het sy plek verstaan wat hy moes volstaan, en hy het ook geweet dat die oomblik as Jesus op die toneel verskyn, dan sou hy weer in die achtergrond skuif. Amper soos ons laas week gepraat het van die oorgee van die aflosstokkie, die nalatenskap. So dis asof Johannes vir 'n kort rukkie op die toneel verskyn, die stokkie oorgee en dan val hy terug en dan gaan Jesus voort met sy bediening. Nou, kom ons kyk gou na Jesus se leierskap en sy bediening daar by vers 16 van Markus 1. Miskien moet ek net gou hierdie kant klein opmerking maak. Wanneer die mens die verwantskap of die verskil tussen Matteus, Markus, Lukas en Johannes gaan kyk, dan gaan jy sien dat Markus geweldig vinnig beweeg. Hy val met die deur in die huis en hy begin onmiddellik skryf. Byvoorbeeld Markus 1 vers 12 en 13 is omtrent 'n halwe hoofstuk in Matteus en in Lukas, eers hier by die vierde hoofstuk rond word dit beskryf van Jesus se versoeking in die woestyn. Markus hardloop vinnig daardeur, hy gee twee verse in hoofstuk 1 en daar gaan dit. Met Markus skryf byvoorbeeld glad nie oor Jesus se geboorte nie. Waar Matteus nog die geslagsregister skryf en Lukas 'n uitgebreide storie skryf oor Jesus se geboorte, beweeg Markus vinnig deur die storie. So selfs in hoofstuk 1 al van Markus, roep Jesus al sy eerste disippels. So by vers 16 van hoofstuk 1 staan daar, eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en sy broer Andreas gesien, en ons weet ook Simon is Petrus, nie? Hy het sy broer Andreas gesien waar hulle besig was om werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. En hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy 'n eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus, seun van Zebedeus en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skei besig was om hulle nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelos en saam met Jesus gegaan. So Jesus roep twee stelle broers, Simon en Andreas en Jakobus en Johannes as sy eerste disippels. En wat leer ons uit die manier van hoe Jesus sy disippels geroep het? In die eerste plek het Jesus die verantwoordelikheid aanvaar om hierdie vissermanne vissers van mense te maak. So hy het met hulle gepraat op 'n vlak wat hulle verstaan. Hulle het geweet wat dit behels om vis te vang. Hulle het dit gedoen hulle lewe lank. Of hulle nou met 'n net vis gevang het, in hierdie geval is dit met nette gewees. En 'n mens kan op verskeie ander maniere vis vang. Jy kan met 'n visstok en jy kan natuurlik nou maar met 'n handlyntjie en 'n aas en 'n hoek, of jy kan met nette vis vang. En hierdie ouens het met nette vis gevang en hulle het geweet hoe werk het. Hulle was besig om hulle nette skoon te maak, heel te maak. Die ander twee manne was besig om die nette in te gooi in die see in. En Jesus kom en hy sê vir hulle, kom, ek maak julle vissers van mense. So onmiddellik neem Jesus die verantwoordelikheid om hierdie persone te omvorm, om hulle 'n ander, in Engels sê ons 'n mindset te gee en 'n ander roeping op hulle lewe. Ook weet ons, as ons verder lees in hoofstuk 1, dan kom daar 'n gedeelte waar Jesus in Kapernaum aankom en toe die Sabbatdag aanbreek het hy reguit na die sinagoge toe gegaan om die mense daar te leer. En dan staan daar vers 22, hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. So die skrifgeleerdes het waarskynlik net die skrif uitgelê, die woord gelees, dit was nie vir hulle lewendig nie. Jesus wat self God is, het met gesag kom praat, omdat hy self die skrif kom vervul het. So Jesus het die heilige geskrifte deeglik geken, en hy het verstaan. En dan, so Jesus, natuurlijk in eerste plek was bevoeg, hy het geweet om die ouwens te gaan verander van vissers, van gewone vissermanne, na vissers van mense. Hy het begrip gehad vir wat in die oud-testamentiese skrifte geskryf is. Maar dan in die volgende plek, het Jesus ook as 'n leier situasies met gesag hanteer. Want wat gebeur, net nadat ons lees dat hy die mense in die sinagoge geleer het, staan daar, daar was 'n man wat van onrein gees besete was, wat uitgeskreeu het, wat het ons met u te doen, Jesus van Nazareth, het u gekom om ons te verdelg, ek weet goed wie u is die heilige van God, maar Jesus het hom skerp aangespreek en gesê, bly stil en gaan uit hom uit, die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard laat skreeu en uit hom uitgegaan, allemaal was verbaas, dat hulle onder mekaar geredeneer het en gesê het, wat gaan hier aan? Dis 'n nuwe leer, dit kom met gesag, hy gebied selfs die onrein geeste om hom gehoorsaam te wees. So Jesus het kon 'n bevel gee en dit is uitgevoer, hy het alle situasies met gesag hanteer, maar ook net later in daai vers, net die volgende gedeelte, kom hulle daar aan met Simon, met Petrus se skoonma, wat met 'n hoë koors siek was, en hulle gaan vertel vir hom dit, en hy het na haar toe gegaan, haar hand gevat, haar regop gehelp, en die koors het haar verlaat, en sy het hulle bedien. So ook was daar 'n mate van barmhartigheid en deernis in Jesus se hart, wat hy met ander se pyn kon deel, en het kon genees. En dan natuurlijk het Jesus ook beheer geneem van situasies. Vers 34 van hoofdstuk 1 sê, hy het baie siekes, wat allerhande kwale gehad het, gesond gemaak, bose geeste uitgedryf. Hy het nie die bose geeste toegelaat om te praat nie, omdat hulle geweet het wie hy is. So hy het beheer uitgeoefen, hy kon in moeilike situasies orde handhaaf en dinge uitsorteer. En dan natuurlijk, die volgende punt van Jesus se teken van leierskap in sy bediening is by vers 35, waar daar staan, die môre vroeg, toe het nog nag was, het hy opgestaan, uitgegaan na eensame plek en hy daar gaan bid. So Jesus het geweet waar hy sy krag moet kry, hy het geweet dat hy sy bron van krag by God die Vader kry, en hy het hom ook daaraan in daai gesag onderwerp. In Markus hoofstuk 2 lees ons 'n baie interessante gedeelte wat ons ook in Matteus 9 en in Lukas 5 lees. En dit is van hierdie vier vriende wat hulle verlamde vriend na Jesus toegevat het. Nou dit is nogal 'n interessante stukkie as 'n mens mooi daarna kyk. En dit deurlees en bietjie uit mekaar uittrek. En ek wil gou net vinnig vir julle hierdie 12 verse lees. Toe Jesus na 'n paar dae in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saamgedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant hom oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die vermande man gelê het daardeur afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en het hulle afgevra, waarom sou hy so sê? Hy praat mos God lasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? Jesus het dadelijk geweet dat hulle by hulle self so redeneer en hy sê toe vir hulle, wat redeneer julle by julle self hieroor? Wat is makkeliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer, dat die seun van die mens volmag het, om op die aarde sondes te vergewe. Hy sê toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Hy het opgestaan, dadelijk sy draagbaar gevat, voor die oë van allemaal uitgestap. Hieroor was allemaal verbaas en hulle het God geprys en gesê, so iets het ons nog nooit gesien nie. So wat gebeur hier? Vier mans het hulle verlamde vriend gaan haal om hom na Jesus toe te bring om genees te word. Omdat daar so baie mense was, kon hulle nie by Jesus uitkom nie. Maar dit het hulle nie gekeer nie. Hulle het 'n gat in die dak gemaak en met hulle vriend met 'n tou deur die opening van die dak laat sak. Nou stel jy nou voor, hier staan 'n huis vol mense, rondom die huis, allemaal saam gedrom, Jesus staan binnen en leer hulle, en hier kom 'n paar manne, kap 'n gat in jou dak, en hulle laat sak hulle pel met 'n tou hier deur die dak. Ek meen, kan jy nou daai chaos indink, as jy nou, kom ons sê, het was nou jou huis gewees, en nie gebeur die goed. En, maar, daai ouwens, wat het gaan doen het nie toegelaat, dat enig iets in hulle pad staan, om hulle vriend by Jesus uit te bring nie. Leiers wat die beginsel van oorwinning toepas, laat nie toe dat struikelblokke hulle vordering tot stilstand bring nie. Hulle bly vastbeslote om een manier te vind om hulle doel te bereik en hulle mense te laat slaag. Om 'n droom te verwesenlik is dikwels 'n saak van inspanning, dalk onkonvensionele metodes soos in hierdie geval. En hier het die beginsel van oorwinning die vier vriende gedwing om het te waag om moeilike, onorthodoxe en 'n duur pad te volg. Hulle moes waarskynlik hy man se dak laat regmaak het na die tyd. Maar dit het hulle nie teruggehou nie. Hulle wou ten alle koste hulle vriend by Jesus bring, omdat hulle geweet het, dit is net hy wat vir hom sou kon laat opstaan en loop, en kon genees van sy verlamming. So my vraag is, vanoggend wat ons onsself moet vra, is ons as leiers bereid om, die Engelse praat van, om alle avenues te ondersoek, om 'n persoon en 'n vriend by Jesus uit te bring, en om aan Jesus voor te stel. En dan die ander ding wat ons sien van Jesus se kant af, toe hy hierdie man sien wat hier deur die dak sak, het hy nie vir hom gesê, staan op en loop nie. Hy het dit later gesê. Wat het hy heel eerste vir hom gesê? Hy het eerste vir hom gesê, vriend, jou sondes word vergewe. So Jesus het anders gekyk. Jesus kyk eers na 'n man se ewigheid. Hy kyk eers na jou siel en jou gees, voor hy kyk na jou liggaam. So hy het vir hom eers gesê, jou sondes is vergewe, voor hy vir hom liggaamlik genees het. En toe die skare en die mense wat daar staan klaar daaroor, toe sê Jesus vir die man, om maar staan op en loop. Want dit was die makkeliker deel vir hom, omdat hy gekom het om die verlorenes te red en te soek wat verlore is. En dit vir hom makkelijk was om vir die persoon te sê dat sy sondes vergewe word. Die vraag wat ek vir myself en vir julle wil vra vandag is, waar staan ons met betrekking in hierdie story? Is ons daai man op die draagbaar wat nodig het om na Jesus toe gevat te word, sodat hy ons kan genees na liggaam, siel en gees? Of is ons een van die manne wat 'n pel moet vat tot by hom, en wat toch huiwer, en wat vaskop, omdat dinge bykie moeilik lyk, en dan bykie opdraande is? So kom ons gaan leer uit hierdie story uit. Wat het hierdie vier vriende gedoen? Hulle het niks in hulle pad laat staan, om die man by Jesus uit te kry nie. En dit is precies waar die bediening van CBMC gaan. Dit gaan daar oor om te bid vir daai pel van jou, daai vriend van jou, daai kliënt, die verskaffer, die besigheidsvernoot, wat nie die Here Jesus ken nie, daai persoon aan die Here Jesus Christus voor te stel. om te help om die pad te stap van disipelmaking en uiteindelik ook dan op te tree as ambassadeur vir Christus. En dit is dan ook waar ons program gaan, is oor Markplek ambassadeurs. Nou ja, dit was my voorreg om weer met julle te gesels vandag en ek hoop julle het 'n goeie week en ons gesels dan volgende keer verder. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.